Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine održana je prva BH povorka ponosa, na kojoj je učestvovalo nekoliko hiljada ljudi. Povorka je protekla bez incidenta uz jako obezbjeđenje policijskih snaga. Slušamo Mariju Arnautović.
O bela čao, bela čao, bela čao, 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 nametina, mi sonce na to.
Pjesmom Bela Ćao i aplauzima u 14 sati završena je prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa. U šetnji od Vječne vatre i samog centra Sarajeva do Trga Bosne i Hercegovine, gdje su smještene državne institucije, učestvovalo je nekoliko hiljada osoba. Na kraju šetnje učesnici su poručili da povorka treba da služi kao primjer zaštite prava LGBTQ osoba i izrazili nadu da će bosansko-hercegovačka institucije učiniti sve na zaštiti i pružanju svih prava ovoj populaciji. Jedan od organizatora, Branko Ćulibrk.
Lezbejke, gevi, biseksualne, trans, interpolne i kvir osobe se svakodnevno borimo za svoje postojanje, identitet i za svoju ljubav. Našu ljubav i naše identitete homofobi svakodnevno napadaju, ne prihvataju, omalovažavaju i tuku. Nažalost, naše institucije ne praktikuju dosljedno svoje zakone. Ne postoji otvorena institucionalna podrška poštivanju ljudskih prava LGBTQ osoba, te time postiču homofobiju i dopuštaju nasilje nad nama.
Leila Huremović, članica organizacionog odbora prve bosansko-hercegovačke povorke ponosa.
Danas, više nego ikad do sad, mi, lezbejke, gejevi, biseksualne, trans, interspolne i kvir osobe u Bosni i Hercegovini prestajemo biti nevidljive i danas više nego ikad do sad poručujemo da ćemo se hrabro i dostojanstveno boriti za naše živote. Za živote koji, kao ni bilo koji drugi, ne mogu biti u četiri zida. Za živote oslobođene od straha i nasilja, jer je dosta.
Uz velike mjere sigurnosti povorka ponosa protekla je bez jednog incidenta, obezbjeđivalo je više od 1200 policajaca. Na kraju šetnje bosansko-hercegovački pjevač Damir Imamović otpjevao je sevdalinku Himze polovine Snijeg pade na behar na voće.
Snije pade na behar na voće, neka ljubi kogod koga hoće. Neka ljubi kogod koga hoće.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Sarajevskom parku Ciglane kod druge gimnazije Udruženje građana Inicijativa Iskorak organizovalo je jutro skup kontra povorci ponosa, sa kojeg su poručili da javno iskazivanje seksualne orijentacije LGBT osoba nije u duhu tradicije Bošnjaka i da se kao vjernici islamske vjeroispovijesti protive tome. Hiljade demonstranata okupilo se u Hong Kongu u centru tog grada na protestu ispred američkog konzulata pozivajući američkog predsjednika Donalda Trumpa da, kako navode, oslobodi grad pod kineskom upravom, što je najnoviji u nizu protesta koji grad potresaju već mjesecima. Francuska policija uhapsila je 89 demonstranata tokom protesta žutih prsluka u Parizu. Iz policije navode da su demonstranti privedeni jer su se okupili na protestima koji nisu odobreni. Rusi su jutros izašli na birališta kako bi glasali na lokalnim i regionalnim izborima, nakon burne izborne kampanje posebno u Moskvi, gdje su tokom ljeta organizovane najveće demonstracije u posljednjih 7 godina. Lokalni i regionalni izbori održavaju se širom zemlje, dan nakon razmjene 70 zarobljenika između Rusije i Ukrajine, pozdravljene kao prvi korak ka rješavanju sukoba između dvije zemlje koji traje od 2014. godine. Damask je danas osudio zajedničke američko-turske patrole u pograničnom pojasu na sjeveroistoku Sirije kao flagrantno kršenje suvereniteta zemlje. Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je ovaj potez Sjedinjenih država i Turske predstavlja kršenje teritorijalnog integriteta Sirije i pokušaj podjele zemlje. Vršilac dužnosti generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju Kornel Feruta stigao je u Teheran na razgovore na visokom nivou sa iranskim zvaničnicima dan nakon što je Iran objavio da sprovodi treću fazu odstupanja od obaveza prema Međunarodnom nuklearnom sporazumu. Američki thriller Joker Todda Phillipsa osvojio je Zlatnog glava na 76. Venecijanskom međunarodnom filmskom festivalu, saopštila je predsjednica žirija Lucrecia Martel. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra utakmicu 6. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine u Jerevanu protiv Armenije. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini nestabilno vrijeme. Širom zemlje su izgledni lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav poštovani slušalci. Iz emisije koja je pred nama izdvajamo. Šta nakon propalog sporazuma lidera, te o tome je li moguće postići sporazum oko AMP-a, govori bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Kao AMP znači članstvo, što nije tačno. Ili ako nema AMP-a, nema članstva, što opet nije tačno. Potpuno jedna pogrešna teza koju su svi prihvatili, koju svi raspravljaju. Mene što se tiče, naravno, to je obaveza gospodina Dodika. On ju je napravio, gospodin Radmanović je potpisao. Oni trebaju da je završe, ali ne na način na koji sad rade.
Kakvu korist nose novo formirani poljoprivredni klasteri?
To je jedno udruženje svih zainteresovanih od poljoprivrednog proizvođača do ministarstva poljoprivrede, znači do vlada, da se uključe u jedinstvenom cilju da se proizvodi jeftinije, da se proizvodi dovoljno, da se proizvodi pod kontrolom i da što više ljudi bude zaposleno.
Geotermalni potencijali u Cazinu, višestruka korist za cijelu regiju.
Ovo za nas izuzetno značajan projekat zato što se nude mnoge značajne mogućnosti od lječilišnog, rekreativnog, mogućnost korištenja termalne vode za grijanje ili za neke druge svrhe.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Nakon što je istekao rok koji su trojica lidera stranaka pobjednica na općim izborima, Bosne i Hercegovine i dalje bez vijeća ministara. To je, kako smatra bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i počasni predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić, bilo očekivano. U razgovoru za emisiju Na vratima Evrope Ivanić kaže kako bi svaka radikalizacija bila štetna po Republiku Srpsku, te da ne vjeruje da će Milorad Dodik ispuniti prijetnje o povlačenju iz državnih institucija. U Bosni i Hercegovini, kaže, nema političara spremnih na kompromis koji bi reforme i boljita građana stavili ispred vlastitog, te je najbolji scenariju ako u naredne tri godine ne bude nazadovanja. Gospodin Ivanić, je prošao i 5. septembar od formiranja vlasti i poštivanja sporazuma potpisanog pred šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini nema ništa. Negdje ste, kako ste ranije kazali, očekivali da se ovo desi. Održava se status quo, reforme se ne provode. Gdje vodi ovakva politička priča?
Pa bilo je jasno odmah kad je sporazum potpisan da je to neki bio pokušaj međusobne prevare u kome je svako imao dovoljno za sebe, a u implementaciji sačuvao rezervu da to ne provede. I ja sam odmah rekao da će se to sve propasti, da će suština se svoditi na to ko je kriv, ko je odgovoran. I vidi se da se samo na to sve skupa svodi, za jedne je kriv SNSD, za druge je kriv SDA, a majka ko se HDZ i svega toga izvukao. Krajnji rezultat zaista jeste nedostatak bilo kakvih aktivnosti, a pogotovo reformi. I mislim da smo mi već jednu godinu dana potrošili u nekom statusu quo i da je trenutno onaj najbolji mogući scenario da još tri godine bude stagnacije. To znači da ne bude nazadovanja, ako bude sreće, ali da će biti nekog napretka, prosto ne vjerujem, jer ne vidim nikog od njih ko je zainteresovan da napravi bilo kakav kompromis da bi se nešto pozitivno desilo.
Je li rješenje u vanrednim izborima, što signaliziraju neki međunarodni zvaničnici? Izmjene izbornog zakona su negdje u proceduri. Može li se na neki način uticati i na to, pošto je li to kao instituciju u izbornom zakonu nemamo? Manje više, to su neke kozmetičke izmjene koje su dosad bile predložene.
Nisam potpuno siguran da bi vanredni izbori bili neko rješenje. Ja inače mislim da njih treba predvidjeti. Ja uopšte mislim da ih treba uvesti u, priču. I meni je jako drago da su i neke druge partije, posebno pozicione u Republici Srpskoj, prihvatile prijedlog PDP-a, pa tako imate i izjavu DNS-a da bi bilo dobro da se uvedu vanredni izbori. Dakle, vanredni izbore treba uvesti, ali nisam siguran da su oni u ovom trenutku rješenje za stanje u kome se mi nalazimo, jer mislim da je najviše postizborno to zacementirao SDA kada je birajući četvrtog poslanika iz Doma naroda dao apsolutnu vlast SNSD-u. Koliko sam shvatio, slično je postupio i sa četvrtim članom Doma naroda iz reda Hrvatskog naroda. To je neka za mene neobjašnjiva filozofija koju je SDA imala. Ona je zacementirala praktično poziciju da su te dvije partije sada presudne. Tako da vanredne izbore treba predvidjeti, bilo dobro da se takav zakon donese, ali nisam siguran da bi oni u ovom trenutku nešto spektakularno riješili.
Sve i da se AMP preda i neredukovan, to ne znači u suštini ništa konkretno, jer kad se ogole stvari, onako Bosna i Hercegovina sve i da uslove sve ispuni sutra, u NATO ne može bez volje Republike Srpske. To znaju i gospodin Izetbegović i gospodin Dodik. Zašto se onda zaoštravaju stvari? Ima li nešto iza?
Pa ja iskreno mislim da ima. Ja sam davno rekao da je BiH postala bitka velikih. Evidentno je da je ovo teren na kome neke svoje interese rješavaju veliki igrač, tu prije svega mislim na Sjedinjene Američke Države i na Rusiju. Evidentno je da Rusija smatra da je pomogla Dodiku da dođe na izbore, a objektivno jeste. I na neki način on tu ima i obavezu da njihove ciljeve u mjeri u kojoj može pokuša da realizuje. To je legitiman pristup, ali s druge strane Sjedinjene Američke Države imaju svoj cilj. I mislim da je zbog toga od cijele ove priče napravljena takva tema. Moj stav je bio da je aktiviranje mapa bila obaveza koju je napravio gospodin Radmanović i SNSD. Ako misli da je trebaju promijeniti, onda je trebaju promijeniti, ali je jedino mjesto gdje je mogu promijeniti predsjedništvo. Međutim, Dodik je nemoćan da tako nešto uradi i zato mislim da je ovo sve jedna vrlo, rekao bi za njega, rizična igra koja daleko prevazilazi njegove mogućnosti, ušao u nešto što čemu on objektivno nije dorastao i to se vidi, pokazuje se ta neka nemoć koja je možda i najveća poruka svega što se događa, ta nemoć jednog čovjeka koji je vjerovao da može sve.
Da li bi prema vašem mišljenju taj redukovani AMP naškodio nešto značajno u Republici Srpskoj?
Ma ne postoji redukovani i neredukovani AMP, mislim, to je prazna priča koju je neko izmislio i koji govori. AMP je jedan dokument koji treba da izrade političke institucije Bosne i Hercegovine i da kažu šta su ove godine spremne i koliko je spremne da urade. Oni su, dakle, i minimalna reforma suštinska ili minimalne promjene bi bile dovoljne za NATO u ovoj fazi. Međutim, svi bježe od suštine. Ovdje se stvar svodi i pretvorena je u to kao ANP znači članstvo, što nije tačno. Ili ako nema ANP-a, nema članstva, što opet nije tačno. Potpuno jedna pogrešna teza koju su svi prihvatili, koju svi raspravljaju. Mene što se tiče, naravno, to je obaveza gospodina Dodika. On ju je napravio, gospodin Radmanović ju je potpisao. Oni treba i da je završe, ali ne na način na koji sad rade. Oni treba da urade u onim organima u kojima su istu tu odluku i donijeli.
Evo, malo čas spomenu ste, ali to je primijetio i veliki broj, dakle, analitičara ali i političara u Bosni i Hercegovini, a to je da se gospodin Dodik na redovnoj bazi malte ne susreće s ruskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini Petrom Jevancovim. Ti susreti prevazilaze, prema mišljenju mnogih, državničke odnose. Niko ne spori da Republika Srpska ima određenu vezu s Rusijom, emotivnu, prijateljsku, poslovnu, ali su u predsjedništvu oduvijek članovi, ali iz Republike Srpske, s tim da ovakvih bliskih susreta nije bilo. Šta je suština prema vaše mišljenje?
Meni ne smeta da se oni viđaju, ali jednako tako mislim da je da li Dodik zloupotrijebio Rusiju ili je Rusija svjesno to radila u zadnjoj kampanji, očito igrala na njegovu kartu. Ona je vrlo svjesno to radila, zašto, to je pitanje za njih. Dakle, meni susret ne smetaju, ali ono što mi smeta jeste da je ovaj prostor postao bitka velikih. A kad se veliki tuku na vašoj teritoriji, tu je onda vrlo teško. Nema nikakve posebne koristi za nas. Ja bih volio da nismo u takvoj situaciji i kao političar sve bih uradio da ne budemo u takvoj situaciji, ali sad jasno, pa vidit ćemo kakav će rezultat biti. Inače, mislim da će se bitka vrlo brzo ponovo vrati u okvir PIK-a i da će tamo i bez domaćih aktera krupni početi da vode svoje bitke.
Je li zaista moguće provesti u praksi prednje koje gospodin Dodik iznosi da će povući ljude iz institucija i je li realno da Narodna skupština Republike Srpske tako nešto i odobri? I ranije smo čuli slične prijetnje o povlačenju. Šta bi to zapravo značilo?
Pa mislim da je to bila velika priča i da od toga u suštini neće biti ništa. Kao i uvijek, Dodik i SNSD nešto puno prijete i onda na kraju ne bude ništa, kao što u većini slučajeva i do sada nije bilo ništa. Mislim da je vrlo jasno rečeno, pa rekao bih i u tim odnosima velikih sila, da njima to ne odgovara. U ovom trenutku neki ozbiljni sukobi ne odgovara, zato mislim da neće biti ništa posebno. Tu će biti više nekoliko verbalnih izjava, onako koje lijepo zvuče, ali koje nemaju neku praktičnu reperkusiju. Čisto sumnjam da je Dodik spreman da tako nešto uradi, ali ovo vidjet ćemo. Mislim da bi svaka radikalizacija bila štetna po interesu Republike Srpske. Republika Srpska ima svoje institucije, funkcionišu. Ja ne vidim nijedan razlog u ovom trenutku da se pravi bilo kakav tako veliki krupan problem na nivou BiH. Tako da ne vjerujem da će to raditi ni Dodik.
Dok traje ovo političko nadmudrivanje, malo čas smo konstatovali da reforme zapravo stoje. Je li ta reformska agenda koja je imala za cilj da zemlja ide naprijed u ekonomskom smislu, da se donose određeni zakoni i da se teška pitanja ostave za nekad kasnije, zapravo propala? Zar ni toliko za građane Bosne i Hercegovine nije moglo da se uradi?
Pa jeste moglo da je bilo političara koji su na to spremni. Najveći problem Bosne i Hercegovine jeste u tome što danas na sceni nemate političare koji su gradili kompromise, vi imate političare koji glume velike zaštitnike vlastitog naroda, koji nešto puno galame na svim stranama, ne mislim ja to samo na Dodika, jednako tako to važi i za Izetbegovića, i za Čovića, i za neke još druge. Dakle, nemate ljude spremne na kompromis, na pokušaj da se razlike ostave po strani, a da se bavimo stvarima od kojih svi ljudi imaju korist, bez otvaranja velikih krupnih političkih tema. Nedostatak takvih političara znači da će sukob politički, nadam se, samo ne ništa drugo, ali da će to biti dominacija koju ćemo imati do narednih izbora. Na sceni su političari koji grade autoritet unutar svog naroda, ne razmišljajući o cjelini, o slici, o ukupnim reperkusijama, a to onda znači samo bit ćemo sigurno izloženi političkim sukobima u naredne 3 godine, svađama, međusobnom optuživanju i kreiranju ambijenta da je svaki od tih lidera onako najveći branilac mogući svog naroda, što ćemo svi skupa tonuti u tom periodu, što već godinama mi nemamo investicije od 10 miliona, da ne spominjem investicije od 100 miliona eura, to izgleda nikoga ne zanima.
Za emisiju Na vratima Evrope govorio bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Reforme za Evropu.
A daleko od političkih fotelja traje borba za opstanak na tržištu i preživljavanje poljoprivrednih proizvođača. Kako bi uspjeli, formiraju se klasteri, mada Bosna i Hercegovina u toj sferi zaostaje za susjednim i državama Evropske unije. Stručnjaci kažu da su dosadašnji pokušaj formiranja klastera trajali koliko i finansiranje iz međunarodnih fondova. Za razvoj poljoprivrede u Bosni i Hercegovini potrebna su veća ulaganja, a sveosjetniji nedostatak radne snage ne bi bio toliko izražen kada bi stepen automatizacije bio veći. Detaljnije Arnis Grbešić.
U Doboju su urađeni prvi koraci u povezivanju sitnih poljoprivrednika kako bi njihovi proizvodi organizovano dospjeli do kupaca na tržištu. Formiran je regionalni poljoprivredni klaster koji uključuje sitne proizvođače, zadruge, otkupljivače, prerađivače te lokalne institucije i razvojne agencije. Što to zapravo znači, objašnjava rukovodilac resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u Doboju, Dragiša Marković.
Mi smo svoje klastere unišli 90. godina, to su bili SOURI. Ovo je neki pokušaj da se ti SOURI vrate u život. To je jedno udruženje svih zainteresovanih od poljoprivrednog proizvođača do ministarstva poljoprivrede, znači do vlada, da se uključe u jedinstvenom cilju da se proizvodi jeftinije, da se proizvodi dovoljno, da se proizvodi pod kontrolom i da što više ljudi bude zaposleno.
Organizovanje klastera podržava Međunarodni fond za ruralni razvoj. Projekat realizuje Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske. U ovom entitetu je planirano povećanje proizvodnje kroz osnivanje 7 klastera. Rezultati se očekuju tokom narednih godina, kaže menadžer projekta Dragan Vučković.
U narednom petogodišnjem periodu planiramo da postavimo neke stvari koje su to perspektivne proizvodnje, koliko je trenutni broj proizvođača, koliko potencijalno može se uključiti proizvođača, šta je to što možemo svi pomoći da se oni uključe vezano i za organizovanje proizvodnje. Projekat ima startup podršku 40% plus 10% od opštine za pokretanje proizvodnje, ulazak u proizvodnju, da imamo podršku u opremi za proizvođačke organizacije, udruženja i zadruge.
Očekivanja poljoprivrednika su velika. U Tarevcima kod Modriče iskorištene tek manji dio sušare za šljive. Rezultati ovogodišnje sezone tek se očekuju, dok je u prošloj godini osušeno ukupno 20 tona šljive. Kapacitet sušare je međutim takav da se ta količina voća može pripremiti za samo 3 dana. Predstavnik zemljoradničke zadruge Tarevci Nahde Culejmen.
Sa ovim klasterom da pokušamo da vidimo kako ćemo izaći na tržište i da se spasi jednostavno selo i da se spasi nekako ta poljoprivredna proizvodnja. I pokušavamo kao zadruge. Međutim, stvarno se suočavamo sa veoma, veoma teškom situacijom. Nemamo novih zasada. Problem obrtnih sredstava.
Predstavnik udruženja poljoprivrednika Posavina iz Obudovca Milan Nikolić.
Jako je teško živjeti na selu. Ipak skupa je proizvodnja, siguran plasman proizvoda nema, tako da ovo što imamo posticaja od opštinskih, republičkih, mislim da bi trebalo to malo da se uskladi. Ipak poljoprivredni proizvođači zaslužuju veći pažnju ministarstva poljoprivrede.
U klaster je uključen i Mihajlo Gavrić, koji u stanarima kod Oboja uzgaja jagode. Kako kaže, prema svim pravilima organske poljoprivrede i po standardima Europske unije, na nekoliko porodičnih gazdinstava u ovom kraju pokrenuta je proizvodnja s ciljem brendiranja krnjinske jagode. Od aprila do augusta, međutim, prepolovio se broj sitnih poljoprivrednika koji su bili uključeni u posao, kaže Gavrić, koji je predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača ove opštine.
Imali smo 6 proizvođača, 3 su nam proizvođača ispala rad tehnologije proizvodnje. Pazite, došlo je neminovno manjak radne snage. U ovakvom sistemu u kom je došlo odliva stanovništva, moramo svi zajedno uzeti učešće da bi napravili nekakav vid udruživanja.
Direktor razvojne agencije u Tešnju Isman Alagić ukazuje i na druge probleme domaćih proizvođača.
Odlazak stanovništva, to je jedna velika boljka, ali poljoprivreda sa visokim stepenom automatizacije zapošljava u svijetu uopšte velik broj ljudi. Tačno da postoje tamo jasne politike subvencije, da se poljoprivreda ne može bez subvencije razvijati. Prva stvar je problem usitnjenih parcela, visokog stepena automatizacije, niskog stepena uvezanosti sistema kvalitete, posebnih zahtjeva tržišta koje to tržište nameće.
Alagić je autor knjige o poduzetničkoj infrastrukturi, inovativnim biznisima, malim i srednjim preduzećima, u kojoj se jedan dio odnosi na klastere. Kaže da su dosadašnji pokušaji njihovog osnivanja uglavnom propadali nakon prestanka finansiranja iz međunarodnih fondova.
Nažalost, na ovim prostorima u dobroj mjeri svrha nečega postane realizacija određenog projekta, a ne realizacija stvarne potrebe koju treba da poluči. I upravo to je usko povezano sa kratkotrajnošću egzistiranja takvih instrumenata podrške. Klasteri trebaju proisteći kao inicijativa od ozdo. Znači, ono što je veoma važno, treba okrupniti parcele, treba pomoći ljudima da se maksimiziraju i da se u značajnoj mjeri uvećaju jedinični prinosi po jedinčnoj površini.
Slično razmišlja i jedan od poljoprivrednika u Dobojskoj regiji, Vid Rakić.
Mi ne možemo postaviti dizat visoko ljestvicu, nego morat ćemo ići korak po korak. Znači, morat ćemo da prvo stvorimo bazu udruženjima, veliki broj proizvođača sa nekim tržnim viškom, a tek onda možemo da ozbiljnije razmišljamo o uspjehu klastera.
A višestruka korist za građane Cazine i cijele regije mogla bi doći nakon ispitivanja geotermalnih potencijala tog kraja. Kakva bi mogla biti i šta je krajnja namjera, čućemo od Azre Bajrić.
Projekat upotreba geotermalne energije za razvoj grada Cazina biće realiziran zahvaljujući podršci Češke razvojne agencije. Prema riječima Jane Zelingerove, konzulice i šefice odjeljenja za razvoj u ambasadi Republike Češke u Bosni i Hercegovini, projekti koji se odnose na izvore obnovljive energije među prioritetima su, a Cazinski je drugi ovakav projekat čiju su realizaciju podržali. Smatram da Bosna i Hercegovina ima ogroman potencijal u ovoj oblasti koji je potrebno iskoristiti. Do kraja novembra mjeseca ćemo znati kakav je potencijal ovdje nakon geotermalnih istraživanja i nadamo se da će Cazin uspjeti da napravi dobar projekat na osnovu podataka tog istraživanja. Svake godine u Bosni i Hercegovini realiziramo više od 50 projekata u vrijednosti od 3,5 miliona eura na godišnjem nivou. Glavni cilj projekta je utvrditi geotermalni potencijal lokaliteta Rujnica, kaže Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Ovo za nas izuzetno značajan projekat zato što se nude mnoge značajne mogućnosti od lječilišnog, rekreativnog, mogućnost korištenja termalne vode za grijanje ili za neke druge svrhe. Mi se nadamo da će prva bušotina da će pokazati dobre rezultate. Naravno, to će biti korisno ne samo za grad Cazin, nego i za Bihać i za druge gradove i za čitavu regiju.
Radove vrijedne 300.000 maraka izvodi kompanija Geotest iz Brna. Damir Kasum, menadžer kompanije.
Dakle, danas smo završili još jednu fazu projekta upotreba geotermalne energije za razvoj grada Cazina. Završena su geofizička istraživanja. Dakle, radi se o jednoj pasivnoj metodi kada to na terenu, na površini terena vršimo određena mjerenja na osnovu kojih određujemo potencijalno perspektivne lokacije za istražno bušenje. Upravo istražno bušenje sada slijedi u ovoj narednoj fazi projekta gdje bi trebali konkretno da uđemo u teren i da vidimo da li se na terenu nalaze izvori termomineralne vode.
Nakon izvršenog istraživanja lokaliteta na području Rujnice, u planu je izrada modela za buduće korištenje ovih lokaliteta za energetske, turističke i poljoprivredne svrhe.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Predstavnici javne zdravstvene ustanove Brčko distrikta, Centra civilnih inicijativa Sarajevo i Transparency Internationala potpisali su memorandum o saradnji na sprječavanju korupcije i jačanju transparentnosti rada ove zdravstvene ustanove. Memorandum je dio projekta pod nazivom Izliječimo zdravstvo, koji se uz podršku Evropske unije realizira u 14 bosansko-hercegovačkih gradova i Brčko distriktu. Slušamo Zorana Matkića.
Zamjenik direktora javne zdravstvene ustanove Brčko distrikta Dušan Stokić kaže da su objeručke prihvatili ponuđeni memorandum.
Jer smo svjesni da je korupcija prisutna ovdje, nažalost u svim segmentima društva i u zdravstvu i u ovoj ustanovi. Međutim, zdravstvo je specifično i uvijek se percipira kao jedna od oblasti gdje je korupcija najizraženija, mada možda to i nije tako.
Stokić je zaposlen u zdravstvu preko 35 godina, naglašava
da sam sistem generiše korupciju. Sve zavisi od ljudi, ali malo je ljudi koji ako su u prilici da može nešto da uzme, da prođe nekažnjeno, da to neće uraditi.
Potpisnici memoranduma su se obvezali da zajednički rade u naredne 2 godine na unapređenju sustavnih rješenja u oblasti javnih nabavki, sukoba interesa, ljudskih resursa i upravljanja financijama. Potpisivanju memoranduma nazočio je glavni koordinator Brčanske vlade, Sead Šadić, koji je ujedno i predsjednik vladinog povjerenstva za borbu protiv korupcije.
Vjerujem da će ovaj dvogodišnji projekat koji će oni zajedno raditi, dati rezultati, dati odgovore na mnoga pitanja koje osigurana lica, odnosno pacijente, zanima. Mi kao komisija, moram priznati, imali smo određeni dio prigovora koja se dešavaju što se tiče zdravstva, ali drugog segmenta, tako da evo, ispratili smo ovu aktivnost, pozdravljamo i vjerujemo da će brzo postavljanjem samim i uredom dati nekakav bolji monitoring po pitanju realizacije ovoga projekta, jer ipak svi smo mi na bilo koji način konzumenti zdravstva u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine.
Menadžment Brčanskog zdravstvenog centra već je poduzeo određene aktivnosti na sprečavanju korupcije. Dušan Stokić.
Evo, mi smo sad uveli centralizaciju plaćanja u bolnici. Znači, sad se plaćanje vrši na 4 punkta, do sad je bilo na 126 mjesta u cijeloj ustanovi. Znači, nema, onaj ko pruža uslugu ne naplaćuje. I to je već jedan korak u eliminaciji nekih zloupotreba.
Nakon potpisivanja memoranduma sa svih 15 zdravstvenih ustanova u Sarajevu će započeti aktivnosti na edukaciji potpisnika kojima će biti prenesena iskustva na suzbijanju korupcije zdravstvenih sustava zemalja Europske unije.
Mene živo interesuje, evo, za neke ove segmente, koje su to europske prakse, kako se protiv toga boriti, što nam god budu predočili i da se može ovo primijeniti, mi smo spremni da to provedemo, jer inače korupcija uništava sve na kraju. I onaj ko od te koruptivne radnje u nekom času ima neku kratkoročnu korist, dugoročno svi smo na gubitku.
Predsjednik vladinog povjerenstva za borbu protiv korupcije Sead Šadić mišljenja je da će uvođenje procedura u javnom zdravstvu Brčkog distrikta na iskustvima zemalja Europske unije imati pozitivne efekte na suzbijanju korupcije i u toj lokalnoj zajednici.
Vjerujem da će u narednom periodu ta neka svijest kroz rad i samog ovog ureda za borbu protiv korupcije, poticati da se takve situacije ne dešavaju i da u ovom slučaju kada je riječ o zdravstvu se provedu određene bolje procedure po pitanju liste čekanja, da se prije svega radi na kvalitetu pružanja zdravstvenih usluga i onda vjerujem da ćemo svi mi kao konzumenti biti zadovoljni, da nećemo morati biti na nekav način prisiljeni na takav vid komunikacije ili dara prema određenim pojedincima u zdravstvu.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.